วันนี้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้ได้เรียนรู้หลักของการปฏิบัติเราได้ทำความรู้สึกตัวเราทำความเข้าใจลงมาที่รูปนามกายและก็ใจการปฏิบัติธรรมเราพยายามเข้าให้ถึงหลักฟังหลักให้เข้าใจเมื่อฟังหลักเข้าใจแล้วเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการปฏิบัติเองก็มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างเราฝึกรักษาศีลขึ้นมาเราฝึกมีสมาธิเราฝึกมีสติขึ้นมาเราฝึกมีสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็ฝึกเดินวิปัสสนาแล้วก็จะเห็นความเป็นกลางของจิตถ้าพูดเรื่องของสติสติเองก็ให้เกิดไม่ได้สติเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้แต่สติเองก็มีเหตุของสติเกิดจากความเพียรมันจะพูดถึงสติเลยไม่ได้ก็ต้องรู้ก่อนสติเกิดได้เพราะอะไรสติเกิดได้ก็เพราะมีความเพียรขึ้นมาก่อนเพียรอะไรเพียรละบาปอกุศลละบาปอกุศลก็รักษาศีลด้วยก็เห็นศีลไปด้วยเพราะนั้นรู้ทันใจนะครับบาปอกุศลที่เคยทำนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาก็รู้ลดละแล้วก็เลิกแล้วก็เพิ่มกุศลก็มีสติสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมามันสิ่งไหนที่ไม่ดีก็รู้ทันแล้วก็ไม่ทำอีกสิ่งไหนที่ดีก็ทำความดีก็ทำแล้วก็ทำต่อไปรักษาไว้ความดีเป็นกุศลก็ทำเพิ่มเติมที่ยังไม่เคยทำขึ้นมามันมีความเพียรขึ้นมาพอจะฝึกสติขึ้นมาก็ทำวิหารธรรมนะครับสร้างวิหารธรรมมาอย่างหนึ่งทำกรรมฐานมากองหนึ่งเราต้องเริ่มต้นจากงานของสติปัฏฐาน4ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปเป็นกุศโลบายวิหารธรรมเนี่ยเป็นกุศโลบายเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลมันจิตไหลไปเพ่งรู้ปุ๊บสติก็เกิดจิตไหลไปเห็นไปได้ยินไปได้กลิ่นไปรับรสไปสัมผัสไปนึกคิดแวบไปปุ๊บรู้สึกพอรู้สึกปุ๊บสติก็เกิดขึ้นพอแวบไปคิดรู้ทันสติก็เกิดขึ้นมันต้องอาศัยความเพียรตามรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยขณะที่สติระลึกรู้ลงแต่ละครั้งสติจะจำอารมณ์ที่กระทบสติรู้ทันสติจะรู้ทันอารมณ์จะสลัดอารมณ์แล้วก็พลากจากอารมณ์แล้วสติเนี่ยจะกลับมารู้ตัวอีกตรงที่สติกลับมารู้ตัวเนี่ยมันฝึกให้จิตรู้ทันว่าหลงแล้วมันฝึกให้จิตรู้ทันแล้วจิตจะกลับมาที่วิหารธรรมอันนี้ไม่ดึงมาถ้ายังดึงมาแล้วมันจะหนักแน่นๆถ้าดึงจิตกลับมานะมาด้วยตัณหามันจะหนักแน่นๆแล้วมันจะอึดหนักแต่ฝึกให้จิตรู้อยู่สบายๆที่วิหารธรรมพอรู้สบายๆจิตจะเริ่มจำว่านี่คือวิหารธรรมพอจิตไหลออกจากวิหารธรรมพอรู้ทันปุ๊บจิตจะค่อยๆกลับมาเองพอคิดปุ๊บรู้ทันจิตจะค่อยๆกลับมาเองมันจิตจะค่อยๆจำอารมณ์รู้อารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วจิตจะกลับมาเองที่วิหารธรรมอันนี้ต้องอาศัยความเพียรต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือสติมันจะเกิดสติเองก็ต้องอาศัยความขยันตามรู้ตามดูถ้าเราเพ่งอย่างเดียวก็คือมีแต่สมาธิถ้าหลงไปอย่างเดียวก็สุดโต่งไปทางอารมณ์ข้างนอกมันสติก็เกิดไม่ได้ถ้าฝึกสติต้องไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่เอาเสื่อมแต่ให้รู้ทันในสิ่งที่กระทบพอรู้ทันหลงแล้วรู้คิดแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้เพ่งเรารู้บ่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรกระทบแล้วจิตจะเด้งกลับมาที่วิหารธรรมต่อไปจิตจะมีกำลังมากขึ้นเพราะสติเริ่มรู้บ่อยเริ่มเห็นอารมณ์บ่อยจิตเริ่มจำอารมณ์บ่อยทุกครั้งที่กระทบจะมีสัญญาที่เกิดพร้อมกับจิตนะครับสำหรับที่มีสติเนี่ยมีสัญญาเกิดพร้อมได้ทีละสัญญาพอที่รับรู้แต่ละครั้งมีสติมีทีละสัญญาแล้วก็จะมีเอกคตาก็คือตัวสมาธิเนี่ยจะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงแม้กระทั่งกุศลและอกุศลตัวสมาธินี่ก็เกิดได้แต่ขณะที่สติเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดพร้อมด้วยอันนี้เขาจะเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่มันแค่แวบเดียวเราต้องอาศัยฝึกบ่อยๆรู้หนึ่งครั้งสติก็เกิดสมาธิก็เกิดมันสติกับสมาธิก็เกิดพร้อมกันแล้วก็มีความเพียรตามรู้ตามดูตรงที่ตามรู้ตามดูก็จะเห็นจิตด้วยว่าตอนนี้เป็นกุศลหรืออกุศลมันจะลดละเลิกไปเองค่อยๆฝึกตัวนี้ให้สติมันเกิดขึ้นมาพอเมื่อสติแก่กล้าแล้วเนี่ยต่อไปเราจะสังเกตอย่างไรจะสังเกตว่าเวลาที่กระทบเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดแล้วเนี่ยจิตไม่วิ่งออกไปหาอารมณ์ข้างนอกแล้ว แต่จิตจะรู้ตัวสบายๆที่วิหารธรรมนะครับจะรู้อยู่ที่ฐานสบายๆโดยจิตจะมีสติระลึกรู้ที่วิหารธรรมแล้วจิตจะเห็นสิ่งที่กระทบทางกายทางใจโดยจิตไม่วิ่งออกไปทำไมจิตไม่วิ่งเพราะสติเนี่ยฝึกมาดีฝึกฝนมาดีสติทำให้เกิดไม่ได้เพราะสติบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแต่สติตัวเนี้ยเกิดจากการเพียรการฝึกฝนมันรู้หลักในการฝึกฝนฝึกบ่อยๆพอกระทบปุ๊บจิตไหลกระทบปุ๊บจิตไหลตัวนี้สติไม่มีพอรู้ทันปุ๊บสติก็เกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นจิตก็พลากจากอารมณ์แล้วก็จิตก็กลับมารู้ที่ให้วิหารธรรมโดยไม่ดึงมาไม่บังคับมาพอรู้สบายสบายสติเกิดบ่อยสังเกตเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วจะรู้เนื้อรู้ตัวพอตรงที่สติเกิดบ่อยต่อไปเราก็จะฝึกสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานตัวที่ลักขณูปนิชฌานเนี่ยบังคับไม่ได้ตัวนี้เป็นผลนะลักขณูปนิชฌานเป็นผลที่ได้มาจากการฝึกสติก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่สติยังไม่เกิดสติยังไม่มีรู้สึกตัวยังวิ่งอยู่ลักขณูปนิชฌานก็ยังเกิดไม่ได้เพราะยังไม่มีสติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นผลจากการฝึกสติก่อนเมื่อสติดีแล้วจิตกับสติอยู่ด้วยกันแล้วลึกรู้ลงปัจจุบันที่ฐานเมื่อรู้ปัจจุบันที่ฐานได้บ่อยบ่อยปุ๊บเวลาที่กระทบปุ๊บจิตมันเลยตั้งมั่นรู้เพราะจิตตั้งมั่นที่สติเลยตั้งมั่นรู้พอเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดก็จะรู้ทันพอรู้ทันการกระทบแล้วใจปรุงแต่งจิตก็จะรู้ใจที่ปรุงแต่งเพราะสติฝึกมาดีแล้วตรงที่รู้ทันใจที่ปรุงแต่งเนี่ยสมาธิมันตั้งมั่นคือมารู้จะเห็นได้ว่าอารมณ์จะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะอยู่ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้าสังเกตก็จะเห็นถ้าเกิดคนดูทางจิตชัดนะครับก็จะเห็นกายสัก 20% จะเห็นจิตสัก 80% ถ้าเกิดคนไหนที่มาทางรู้กายนะครับก็จะเห็นกาย 80% เห็นจิต 20% สังเกตนะฮะแล้วแต่จริตคนไหนที่จะสังเกตว่าตัวเองมีความตั้งมั่นหรือเปล่าลองสังเกตเวลาที่กระทบเนี่ยจิตจะไม่ไหลไปแล้วจิตจะไม่ถูกบังคับให้อยู่ที่ฐานจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะเบิกบานจะไวกับการงานถ้าบังคับให้อยู่ที่ฐานตรงนั้นไม่ได้มีสติเพราะไม่ได้ฝึกสติขึ้นมาก่อนแต่ถ้าจิตไหลไปรู้ที่อารมณ์ให้อารมณ์ทั้งร้อยหนึ่งเลยแสดงว่าจิตก็ไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานแล้วขันห้าก็จะปรุงแต่งต่อแล้วก็มีเวทนาตัณหาต่อแต่ถ้าเกิดเราฝึกสติขึ้นมาปุ๊บจิตมีสติแล้วรู้ฐานสบายๆบางๆกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ท่านรู้ทันเวลากระทบเราไม่เข้าไปเต็มร้อยที่อารมณ์แต่เราจะรู้ที่ฐานแต่จะเห็นอารมณ์จากฐานนะครับตัวนี้ต้องฝึกขึ้นมาได้จากการฝึกสติบางคนบอกว่าโอ้ยมันยากไปทำไม่ได้จะเอาสมาธิตัวนี้เลยเอาไม่ได้เพราะนั้นต้องมีสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่อไปสังเกตสิถ้าจิตไม่ไหลจิตไม่ฟุ้งแล้วเนี่ยจิตเริ่มอยู่ที่ฐานสบายๆต่อไปมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตจะรู้ที่ฐานแต่จะเห็นอารมณ์กระทบทุกอย่างเวลาที่ใจปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบจิตก็จะเห็นใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นในการเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อจิตไม่ไปจับอารมณ์ทางใจแล้วทางเวทนาแล้วอาการทั้งหลายก็จะไหลลงสู่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วก็เสื่อมสลายไปมันจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเกิดขึ้นแต่จะตั้งมั่นถึงฐานแล้วจะเป็นกลางได้เนี่ยความเป็นกลางจะเกิดได้ตรงนี้ต้องเป็นกลางด้วยปัญญาโดยการผ่านการฝึกตามรู้ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปจิตจะเป็นกลางบ่อยๆเพราะจิตจะเห็นว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ไม่ง่วงเดี๋ยวก็ปวดแล้วก็บังคับไม่ได้บีบังคับเมื่อจิตเห็นบ่อยๆจิตบ่อยๆดูบ่อยๆจิตจะค่อยๆเข้าใจเองว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอดีตก็ชั่วคราวอนาคตก็ชั่วคราวอาศัยทำบ่อยๆตรงนี้เอาปัญญาเข้าไปดูอันแรกๆก็เอาสติเข้าไปดูก่อนตอนหลังเอาสมาธิที่ตั้งมั่นเข้าไปดูเมื่อความตั้งมั่นของสมาธิเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยปัญญามันจะเกิดทันทีมันปัญญาจะเกิดโดยเมคณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์มันถ้ามีสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมาตั้งมั่นก็จะรู้พอรู้ปุ๊บก็จะเห็นความจริงเลยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็หายไปหรือมันเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปทันทีวันตัวปัญญาก็มีเหตุนะเมื่อสมาธิมีเหตุจากการมีสติละต่อไปปัญญาก็มีเหตุปัญญาจะเกิดได้ก็อาศัยสมาธินะขณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์นี่เองตัวสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาโด จู่ๆเราจะมาพูดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์จะมาจู่ๆจะมาพูดเรื่องจิตวางจิตกลางจิตตั้งมั่นจิตจะเห็นตรงนั้นตรงนี้จะเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยก็ต้องฝึกจิตให้ถูกก่อนนั้นเตรียมจิตให้ถูกก่อนให้จิตมีสติขึ้นมาเมื่อมีสติขึ้นมาแล้วจิตก็อาศัยสติเป็นฐานตั้งแล้วก็รู้วิหารธรรมสบายๆแล้วคราวนี้พอรู้สบายๆจิตเนี่ยเลยมีที่ตั้งไปที่อยู่แล้วแล้วจิตก็รับรู้อารมณ์กระทบทั้งหลายเมื่อรับรู้ก็จะเห็นอารมณ์เป็นไตรลักษณ์นั้นปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตตัวนี้ไม่ถึงฐานและไม่ตั้งมั่นแล้วความเป็นกลางมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตเนี่ยยังบางครั้งไหลไปรู้ที่อารมณ์เลยรู้เต็มร้อยเลยบางครั้งก็เป็นกลางด้วยความตั้งใจจะเอาเป็นกลางแต่เป็นกลางเนี่ยต้องเป็นกลางจากการผ่านการเห็นการรู้ตามดูจนจิตเนี่ยมันถึงฐานบ่อยๆแล้วจิตถึงฐานจิตเลยวิจัยธรรมทั้งหลายเนี่ยมาแล้วก็ไปทั้งรูปและนามก็เป็นของชั่วคราวนะฮะมันตัวปัญญาก็มีเหตุจากการมีสมาธิตัวสมาธิถ้าจะเอาลักขณูจะเป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานก็ต้องอาศัยมีสติขึ้นมาก่อนมีสติถ้าจะมีสติได้ต้องมีความเพียรขึ้นมาก่อนนะฮะเพียรก็รักษาศีลขึ้นมาเห็นไหมฮะเมื่อศีลเราดีมันก็ทำให้จิตเราดีเมื่อจิตดีก็ฝึกสติได้ง่ายเมื่อสติฝึกได้ง่ายต่อไปเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้เมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นได้ก็มีเหตุทำให้ปัญญาเกิดคือความจริงถูกรู้ถูกดูมันเลยเกิดขึ้นมาต่อไปวิมุตติถึงเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้รู้อย่างเดียวนะครับการฝึกให้รู้เนี่ยเพื่อฝึกก็เป็นฐานเป็นเหตุเพื่อทำให้มีความตั้งมั่นรู้เกิดขึ้นไม่ได้ฝึกเพื่อตั้งมั่นรู้อย่างเดียวคือฝึกให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวไม่เอาแค่ชั่วคราวอย่างเดียวแต่ฝึกว่าให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอาศัยพึ่งพากันแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นถ้าเรารู้หลักของแต่ละตัวแล้วเนี่ยเราจะภาวนาได้ง่ายพอเรารู้หลักปุ๊บนะต่อไปถ้าเราจะต้องไปนั่งเพ่งอยู่กับที่เดียวที่เดียวเห็นจุดเดียวจิตมันจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่แล้วเพราะมันเห็นแต่จุดเดียวมันไม่สามารถแยกรูปแยกนามไม่สามารถเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกข์มันยังบีบบังคับอยู่ถ้าภาวนาเป็นแล้วนะเราจะอยู่ที่ฐานสบายๆจิตมันจะเบาสบายกระทบปุ๊บมันจะรู้ทันพอใจกระเทือนปุ๊บมันจะย้อนกลับไปดูใจแล้วจะโยนิโสจะแยบคายจะเห็นเลยว่าธรรมะทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเห็นใจที่ปรุงแต่งบ่อยๆพอเห็นใจปุ๊บทันทีต่อไปเวทนายินดียินร้ายเกิดก็จะรู้ทันตัณหาอุปทานเกิดก็จะรู้ทันการจะสร้างภพนะฮะจะไปสร้างภพในใจหรือการจะไปทำกรรมอีกมันก็จะรู้ทันพอรู้ทันจิตเองก็จะเริ่มมีหิริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปต่อไปความชั่วทั้งหลายก็จะถูกละลดเลิกด้วยการรู้ทันสติสมาธิตั้งมั่นก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นความเป็นสติตัวผู้รู้สติตัวจริงก็จะเกิดบ่อยตัวสมาธิตั้งมั่นรู้ก็จะเกิดบ่อยปัญญาจะเกิดบ่อยก็เป็นเหตุให้ศีลเราเกิดบ่อยเช่นกันต่อไปศีลเราดีสมาธิปัญญาเราดีมันก็รวมตัวกันให้เรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วล้างเนื้อล้างตัวนะครับล้างจิตใจให้สดใสขึ้นมาเราฝึกของเราไปเรื่อยๆเนืองๆนะครับเพราะฉะนั้นเราการฝึกแต่ละตัวเราต้องอาศัยอยู่ที่ปัจจุบันสังเกตขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งหรือเราเดินหรือเราสวดมนต์เนี่ยเรามีสติไหมเราจำหน้าตาของสติได้ไหมถ้าสวดมนต์แล้วไหลเพลินที่ตัวหนังสือสวดมนต์แล้วก็หลงไปเลยอันนั้นเราก็ไม่มีสติแต่ถ้าสวดมนต์แล้วอาศัยรู้สึกตัวไปด้วยปวดก็รู้ดูสิปวดบังคับไม่ได้บีบบังคับใจสุขทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นก็รู้ทันอดีตอนาคตเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็รู้ทันอย่างนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมก็อาศัยรู้ทันอย่างเดินเนี่ยก็กายเคลื่อนไหวไปใจเป็นผู้รู้พอเคลื่อนไหวไปใจคิดอดีตอนาคตมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ก็รู้สึกร่างกายเดินไปด้วยความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็รู้ทันเพราะจิตตั้งมั่นรู้แล้วนี่ก็รู้ทั้งทุกอย่างที่เป็นกายและก็ใจพอรู้ปุ๊บต่อไปปัญญาก็จะเกิดที่รู้เนี่ยเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยจิตไม่เข้าไปแทรกแซงจิตจนยอมรับความจริงจิตก็เลยเป็นอิสระจากขันนะฮะเราฝึกของเราต่อเนื่องเห็นความเป็นธรรมชาติของกายและก็ใจไม่ต้องไปบังคับให้มันต้องเห็นอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ต้องไปบังคับว่าสติต้องเกิดตลอดเวลาเพราะเราสังเกตสติเองก็ไม่เที่ยงเราฝึกเท่าที่เราจะฝึกได้เราทำเต็มที่แต่อย่าไปบังคับมันมากเราฝึกเท่าที่เราจะทำได้เราก็พยายามหมั่นเอาเพราะถ้าเรารู้ว่าอันนี้ใช่ทางอันนี้เป็นหนทางเราก็ต้องทำเพราะหนทางเนี่ยมันมีตั้ง7สาย จะลงนรกหรือเราก็มีทางจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีทางจะเป็นมนุษย์ก็มีทางจะเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นก็มีทางจะเป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็มีทางแล้วจะไปนิพพานทางของมรรคก็มีบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์เนี่ยก็เหมือนอยู่ในสถานีชุมทางที่จะตีตั๋วไปไหนคนโกรธบ่อยๆคุณก็จะตีตั๋วไปนรกคนโลภบ่อยๆก็จะตีตั๋วไปเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็เป็นพวกมีทิฏฐิความเข้าใจผิดคนที่หลงอยู่ในบุญก็จะทำทางนะครับวินหิริโอตปะก็จะทำทางเพื่อจะไปสวรรค์คนที่เพ่งรูปอยู่ก็จะเดินทางไปเป็นพรหมเป็นรูปพรหมนั่งแล้วว่างๆนิ่งไปแล้วก็เพลินอยู่กับตรงนั้นก็ไปเป็นอรูปพรหมทางของนิพพานก็จะมีทางของมรรคศีลเรามีแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาฝึกสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ตามดูที่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงแล้วจิตไม่จมกับอารมณ์จิตก็เบาสบายอ่อนควรนำไปรู้กายรู้ใจนี่ก็คือทางสายกลางมันทางแต่ละคนเนี่ยรู้แล้วเราเข้าเรียนวิปัสสนาในคอร์สในเนกขัมมะเราศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วเราจะต้องสังเกตด้วยวัดผลด้วยเอ๊พอปฏิบัติแล้วเนี่ยเราพัฒนาขึ้นไหมเวลาที่มีวิกฤตแรงๆเรานิ่งเราตั้งมั่นรู้หรือเราไหลไปจมกับวิกฤตหรือปัญหาแล้วจมแล้วก็โศกเศร้าเสียใจหรือยินดีพอใจหลงไปจมอยู่กับความดีแล้วความชั่วหลงไปกุศลอกุศลหลงไปอดีตอนาคตถ้าปฏิบัติแล้วจะเห็นผลแล้วว่ากายกับใจมันกระจายกันพอกระทบปุ๊บรู้ทันมันกระจายไม่มีเราทั้งหลายทั้งมวลเราแค่มาประชุมกันสุขรู้ทันสุขก็กระจายออกไปจิตก็อยู่ส่วนกายก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่มีตัวตนทำทั้งหลายเลยเป็นอนัตตาขณะที่สุขเนี่ยมีแค่สภาวะสุขไม่มีเราเป็นผู้สุขขณะที่โกรธขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินก็มีแค่สภาวะกระทบไม่มีเราแล้วหลังจากนั้นการกระเทือนก็ไม่มีเรามีแค่เกิดแล้วก็ดับมาแล้วไปชั่วคราวนะฮะไม่มีเราหรอกทุกอย่างแค่ชั่วคราวแค่นั้นเองแค่ประชุมกันแล้วก็จากไปถ้าฝึกปุ๊บจะเห็นสิ่งนี้แล้วจิตจะไม่จมกับอารมณ์แล้วจะเห็นว่าศีลเราต้องดีขึ้นการจะผิดศีลได้ก็ต้องมีการโลภโทสะโมหะมีกิเลสคล้อมย้อมใจเราถ้ารู้ทันกิเลสไม่ย้อมใจการจะทำผิดศีลก็ไม่เกิดขึ้นงั้นเราฝึกของเราให้อยู่กับปัจจุบันแล้วมีสติสมาธิปัญญาปัจจุบันเนี่ยจะพาเราไปเห็นความจริงเราต้องวัดผลตัวเองด้วยพอเรามีศีลดีขึ้นแล้วรักษาศีลดีขึ้นสังเกตสิสติเราอยู่กับปัจจุบันบ่อยขึ้นไหมเรารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยขึ้นไหมเราก็สังเกตเราตั้งมั่นในการรู้จิตตั้งมั่นถึงฐานอยู่แล้วจิตก็เห็นอารมณ์เป็นตามความเป็นจริงว่ามาแล้วเข้าไปไหมแล้วก็วางความโกรธได้ง่ายวางความโลภได้ง่ายวางความยึดมั่นถือมั่นได้ง่ายไหมเวลามีวิกฤตสติมันเกิดขึ้นมาเวลาอยากด่าอยากบ่นพอรู้ทันใจแล้วมันหยุดขึ้นมาแล้วมันยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไหมถ้ากิเลสยังทำให้เราไปนินทาคนอื่นหลงไปโกรธโลภหลงคนอื่นแสดงว่ากิเลสไม่เบาบางลงถ้าฝึกผิดจะหลงไปกับอารมณ์แล้วไปมีเขามีเราไปยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งยึดคำถูกต้องก็ยังยึดอยู่บางคนยึดถูกต้องแต่ไม่ดูใจตัวเองว่ากำลังทำร้ายหรือว่าคนอื่นอยู่ดังนั้นจิตใจของเราก็พยายามหมั่นรู้ทันหันกลับมาดูใจบ่อยๆมารู้ใจบ่อยๆจะด่าจะบ่นจะว่าจะทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตมันจะรู้ทันแม้กระทั่งจะพูดโกหกขึ้นมาพอรู้ทันจิตว่าจะพูดโกหกจิตเนี่ยครับมันจะไม่เอาแล้วมันจะรู้สึกผิดตลอดเวลาต้องพูดลงไปมันใจเนี่ยครับมันบีบบังคับขึ้นมาจิตรู้ทันมันจะดีดตัวแล้วมันจะไม่ทำชั่วอีกฉะนั้นเราต้องฝึกรู้ทันบ่อยๆแล้วไม่จมกับอารมณ์พยายามสังเกตจิตว่ามีเครื่องอยู่ไหมขณะที่รู้ทันถ้าเรายังไหลไปที่อารมณ์แสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งแล้วก็ฝึกสติให้รู้ทันบ่อยๆรู้ทันหลงรู้คิดรู้บ่อยๆแล้วก็จิตก็กลับมารู้สบายๆที่วิหารธรรมให้จิตจำอารมณ์ได้ให้จิตอยู่ที่วิหารธรรมบ่อยๆแล้วรู้อารมณ์บ่อยๆสติเกิดบ่อยสมาธิถึงจะมานะครับตั้งมั่นถึงจะมาฉะนั้นฝึกตามขั้นตามลำดับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่อยๆสังเกตตอนกระทบทุกครั้งเนี่ยมีความยินดียินร้ายอยู่แสดงว่ายังมีเรานะฮะยังรู้ทันไม่พอแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆจนจิตเป็นกลางขึ้นมาแล้วค่อยๆตามรู้ตามดูต่อไป
เราก็นำเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราจะทำมาค้าขายจะคุยกับเพื่อนจะไปทำอะไรก็แล้วแต่สติก็รู้เนื้อรู้ตัวนั้นเป็นการปฏิบัติทั้งวันนะทั้งวันก็ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วรู้ทันบ่อยมันเพลียมากก็กลับมาทำรูปแบบบ้างถ้าร่างกายไม่ไหวก็ให้ร่างกายพักผ่อนบ้างพยายามหาเวลาให้กับตัวเองมีความสุขอยู่ที่ปัจจุบันบ้างนะครับเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นคารวาสต้องทำมาหากินต้องจมไปกับความทุกข์เยอะแยะมากมายพยายามให้ร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอพยายามให้จิตใจได้พักผ่อนเพียงพอหาเครื่องอยู่ให้กับจิตได้สงบบ้างแล้วก็ตามรู้ตามดูใจที่ปรุงแต่งนะครับอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีความเพียรทุกท่านครับ